Qalampirdan gapiramiz. AQSh mudofaa vazirligining yuqori martabali mulozimi Rossiya joriy yilning 14 iyul kuni rus qo'shinlari Vinnitsa markaziga ofitserlar uyida muzokara o'tkazayotgan Ukraina harbiylari va xorijlik qurol yetkazib beruvchilarga qarshi qaratilganini rad etdi. Menda yaqin atrofda harbiy nishon borligi haqida hech qanday dalil yo'q degan 15 iyul kuni ismini oshkor qilmaslik sharti bilan gapirgan rasmiy nashrga mudofaa vazirligi vakili raketa tushgan bino ko'p qavatli uyga o'xshashini aytgan. Shuningdek, u Vinnitsaga Rossiya suv osti kemasidan zarba berilganini tasdiqlagan. Vinnitsadagi hujumni ham hisobga olgan holda rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, Rossiya hujumlarida so'nggi bor 2 hafta ichida 100 dan 150 nafargacha oddiy ukrainaliklar halok bo'ldi. Ma'lumot uchun, 14 iyul kuni ertalab front chizig'idan 100 km uzoqlikda joylashgan Vinnitsa shahri markazi raketalardan o'qqa tutildi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, zarba Qora dengizdagi Rossiya suv osti kemasidan otilgan kalibr qanotli raketalar bilan berilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.